síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl þegar hlusta út að sögu Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson með ykkur. Að þessu sinni ætlum við að ræða stöðu mála í Bandaríkjunum og víða. Við ætlum að tala við Gunnlaug Snæ Ólafsson, alþjóða stjórnmálafræðing sem hér á línunni. Góðan dag, Gunnlaug Snæ.
Sæl.
Góðan dag.
Staða mála í Bandaríkjunum? Það er spurning á hver á að byrja, en það hins vegar mjög óvenjulegt ástand þar. Og hvernig svona kemur þetta þér fyrir sjónir? Hvert þetta stefna?
Og ég held að sé mjög erfitt að segja til hvert þetta að stefna á þessari stundu. Ég held að kannski stóra málið sem að menn glíma við í Bandaríkjunum er viðvarandi ótti. Það að segja bæði ótti hluta almennings við yfirvöld, sérstaklega lögregluyfirvöld og annars vegar ótti lögregluyfirvalda við almenning og það er vandamál sem er nú eiginlega bara svolítið erfitt að sjá hvernig menn ætla að koma sér út úr.
Já.
Nú ofan á þetta bætist náttúrulega það að fólk hefur orðið fyrir verulegu tekjutapi verka fólk í Bandaríkjunum og launþegar almennt, það var náttúrulega miklu minni vernd en hér á landi.
Já.
Þannig að uppsagnarfrestur er bara 2 vikur og hérna lítið leyfi. Hér höfum við til dæmis í gegnum þennan koronaveiru faraldur getað margir kannski tekið sér bara sumarleyfi eða þó þeim hafi verið sagt upp þá er 3 mánaða uppsagnarfrestur. Maður veit auðvitað ekki hvað tekur við þá en einhvað síður að það er meira öryggi fyrir tekjulega séð, þannig að þú ert með þennan ótta og svo ertu með þessa erfiðu stöðu sem að skapast í kringu þennan koronaveiru faraldur og allt þetta spilar saman og svo kemur upp þetta mál með George Floyd og
já,
það er nú bara eins og hafi verið kveikt í þessari búðutunnu sko.
Já. Allt í lagi sko, þú talar þennan ótta og þetta tengist mikið lögreglun og þessi spenna sem að gís upp núna og tengist mikið lögreglunni. Ef við förum aðeins yfir þetta Gunnlaugur, að hver ræður yfir lögreglunni í Bandaríkjunum?
Já, það eru náttúrulega alveg svakalega mörg stjórnsýslustig. Fyrsta lagi ertu með innan sveitarfélaga lögregluyfirvöld. Margar borgir og margir bæir kjósa sér lögreglustjóra. Þeir eru ekkit endilega skipaðir. Jafnvel eru kostnir líka á sveitarstjórnastigi sko ákæruvaldið, það er að segja saksóknari.
Já.
Þannig að og dómarar líka jafnvel víða. Þannig að þeir eru sko sjálfstæðir og ábyggir gagnvart kjósendur sínum á sveitarstjórnastiginu og svo íðan næstu með náttúrulega í ríkjunum sjálfum. Þá ertu til dæmis með svo kallað state troopers, eins og sumstaðar eru kallaðir og þeir eru oft bara að sinna sem sagt löggæslu á þessum vegalengdum.
Já.
Milli borga og mismunandi svæða innan ríkja en hafa kannski ekki endilega lögregluvald síðan innan borgana sjálfura. Og síðan ertu með ofan á þetta náttúrulega allríkið, en þeirra lögregla er náttúrulega FBI, allríkis lögreglan, en hún hefur náttúrulega ekki heimildir til þess að grípa inn í einstökum ríkjum eða borgum nema glæpurinn er brot gegn allræði eða sem sagt ríkjum, nei lögum hérna allríkisins, það er að segja að það er til dæmis glæpur sem á sér stað innan 2 ríkja sem sagt það er að segja að löggæsluyfirvöld í einu ríki getur ekki farið inn í annað ríki til þess að tryggja lög og reglu, þannig að þá er allríkislögreglan þar til þess að tryggja þarna sér samhæðar aðgerðir. Síðan eftir með mismunandi löggæsluyfirvöld eins og DEA eða Drug Enforcement Agency sem sér sko hérna til dæmis fíknefna glæpi og annars slíkt sem sem sagt milli sem að fara yfir bæði við landamæri og, og milli ríkjana sjálfra innan Bandaríkjana. Þannig að þetta mjög, það ekkert eitt miðlægt vald yfir lögreglumálum. Nú biðlað til stjórnvald að taka á eins og málum innan lögreglunar og Donald Trump til dæmis, forseti, hann getur ekki skipað lögreglunni í New York eða Minneapolis eða hvað sem fyrir verku. Þannig að, að þetta miklu flóknara úrlausnarefni þegar maður lítur á það hvað þetta, valdið dreift.
Já, en þessi svona viðbrögð sem að hafa orðið út af Floyd og hans fráfalli við þessi átök, það bara spurningin þá sko hvort að menn eru komnir út fyrir að mótmæla því sem þar gerðist heldur bara nýta sér svolítið þetta til að hefja óerðir. Það virðist vera að þarna sé að koma hópar, allskis hópar frá öðrum fylgjum og ríkjum sem að er að nýta upp þotin.
Já, það náttúrulega vita að alls konar óprúknir aðilar nýta sér ýmis svona ófremdar ástand til þess að hvað ég var að segja, nýta tækifæris til þess að fremja glæti eða hvað eina sem þeir ætla sér fyrir en hérna, þannig að það náttúrulega ekki einfalt samt að skilja þar endilega á milli þessara hópallra og sumir þessara mótmælanda og jafnvel fjölskyldumeðlimir George Floyd hafa biðlað til fólks að vera ekki að stunda þetta, að brjóta og bramla og stela. Yeah. En svo náttúrulega ofan í þetta eins og ég segi, sko, að fólk voru orðið fyrir miklu tekjutapi og sumstaðar væntalega býst ég við án þess að ég hafi fyrir því haldbæra bögnað að hluta skýringun á því að fólk að ræna og rupla það sem tækifæri gerst til þess er líklega vegna þess að það líði eitthvað skort sko.
Já, en Gunnlaugur, nú það svo að hérna kosningar eru framundan, forsetakosningar og þingkosningar og demokrataðnir verða að leggja mikla áherslu á að minnihlutahóparnir sem að kjósa þá aðalega demokrataðna komi á kjörstað, fara á kjörstað og reyna að tryggja það. Þannig að þetta spilar auðvitað inn í þessi mál sem að gerast þarna núna. Það skiptir miklu máli fyrir demokrataðna að geta útmálað forsetann sem rasista og ábyrðaraðli þessu til þess að tryggja það að minnihlutahóparnir og svartir kjósi nánast engöngu demokrataðna því að það hefur komið í ljós að hann hefur notið einhver stuðnings meðal karla, svartra karlmanna, Trump. Það er alltaf atvinnuleysi minka á tímabili og svona hann hefur tekið ákveðnum fangilsismálum. Þannig hann hefur fengið ákveðin stuðning sem að menn byggust alls ekkert við. Ef hann fengið 15% af þeim þá er náttúrulega gæti hann jafnvel tryggt stöðu sína því hann hefur verið jærfir stöðu sagt að skoðanakonunum. Hvað segir nú þetta allir?
Já, hann fekk nú, margir voru nú líka hissa á því að það væru talsöfu hjöldi kvenna sem að kursa hann líka.
Já, hann fekk nú, já, hann fekk.
En hérna, einhvað síður að hérna, það er alveg ljóst að, eins og þú segir, réttilega að nú verður væntalega helsta vopn demokrata til þess að fá þessa kjósendur og kjóstað að halda því á lofti að til þess að fá þær breytingar fram sem að þörfur á til þess að binda enda á misrétti sem að lögreglan er sögð beita minni hlutahópum vera að demokrátar komist í valda. Það er alveg ljóst og hérna...
En fyrir ekki að, Gunnlaugur, það er samt mótsögn í þessu vegna þess að þeir hafa verið að kjósa demokrata síðustu 50 árin þá hafa minnihlutahóparnir verið að gera helstu leiðtoga svartra hafa stutt demokrata helstu borgarstjórar í stórborganum þar sem óeirðirnar eru og þar sem óanægjan er nú og í þessum fylkjum líka Þannig að þeir eru búin að segja alla þennan tíma, kjósið okkur, við munum laga breyta ástandinu, við munum hjálp ykkur og svo búa þeir ennþá við þessu ömulega aðstæður sem að þeir flokka sinn rasisma, sem þó í skjóli demokrataflokksin sem hefur þó verið að stýra þessum stóru svæðum þar sem að svartir og minnhlutamenn búa fyrst og fremst, þar að segja innri borgum, stóru borgunum og þeim svæðum. Chicago er til dæmis gott dæmi. Það voru drefni núna, hvað, 20 manns núna helgina, langflestir þeir eru svartir, ég meina að þetta er ástandu og ömulegheitin eru yfirgengileg þarna. Þannig að þetta eru ymsi svartir farnir að gera sér grein fyrir og það er ekkit víst að þó að Biden segi þú ert ekki svartur nema að þú kjósir demokrata að þá bara lítur hann á þetta sem atkvæða sjóð sem að þeir geti gengið í og þurfi svo ekkit að hugsa annað en að bara segja við þá að republikanarnir og Trump eru rasistar losnu við hann og kjósið okkur og þá verður þetta, skánar þetta en það er ekkert að skána
Nei, en þetta er alveg hárrétt demokrátar hafa verið við völd í þessum stóru borgum, þessum þjættbílu svæðum sem að umræðir og þess vegna verður maður náttúrulega að spyrja sér sko hvort að það sé rétt að þeir sé að boðberar einhverja umbóta í þessum öfnum það sem hins vegar kannski meira áberandi er það að það sem við rættum áðan það eru hérna hvernig menn velja sér lögreglustjóra og saksóknara og dómara og það er einmitt það að menn kjósa þá víða
Já.
En kosningaþáttakan í þeim kosningum eru yfirleitt alveg svakalega dræm mm-hmm. og þær kosningar eru ofta tíðum algjörlega óháð einhverju flokkspolitík Og þá hérna er náttúrulega óháð því hvort að það eru republikanar sem að tefla sig fram og segja þú voru að kjósa okkur að fá lög og reglu eða demokrata sem segja að þú voru að kjósa okkur til þess að binda enda á þetta kynþáttamisrétti að þá er í raun og veru lítil athygli veitt sem sagt bæði í fjölmiðlum og ekki síst meðal kjósenda þessar kosningar sem kannski hafa beinu áhrifin á réttarkerfið í heildsinn.
Já, en þú ert um þetta að tala um sko að það eru þessi borgarstjórar sem að ráða í lögregluna. Það virðist vera svolítið útbreiddur misskilningur eins og að Bandaríkin séu bara eitt ríki og Trump stjórn í öllu, stjórn að hann ráði í lögregluna skilurðu. En við sjáum það líka á þessu að þessar óerðir eru að koma upp í hvað 70 demokratískum borgum og virðist vera dálítið einkennandi og sumir segja að þetta sé bara samúðarhræstni því að það sé núna þetta sorglega frá Floyd sé notað bara sem átitla til að búa til átök En í raun og veru séu menn að horfa frá öðrum ofbeldisverkum og síni enga samúð þar. Það sé ekki samræmi viðbrögðum.
Nei, það má alveg segja það að einhverju marki, en bara svo ég bendi á eitt punkt sem þú vart að nefna í sambandi við ábyrgð Trump-stjórnarinnar, að þá er einmitt talað oft að Trump hafi kallað inn herinn,
Já.
Til þess að bæla þetta niður allríkið sendir ekki her inn í einstök aðildarríki bandaríkjana það er þið brot á grundar samþykta ríkisins það sem gerist að það eru þjóvarðaliðar sem eru undir hverjum ríkisstjóra og hann getur beðið ríkisstjórana að kalla herinn inn en þjóvarðaliðarnir mæta bara að beðinni ríkisstjórana sjálfra Þannig að aðgerðir alríkisins eru mjög takmarkaðar í þessu, þar sem þeir hafa bara einfaldlega ekki valdheimildina til þess. Hvað varðar, hérna, fyrirgjöðu síðustu endin á spurningunni?
Já, ég var að segja sko að það er ósamræmi í viðbrögðum. Það eiga sér stað sambærilegi hlutir og... mjög alvarlegt já, ofbeldi skulum við segja hálfu lögreglunar, þá heyrist ekki lítið eða heyrist lítið, en núna kemur einhvers konar samúðarhæstni þetta lítur út þannig að þetta tiltekna atrið er bara notað
Já, það er náttúrulega þannig að tækir sverismennska í pólitíka nú viðlóðandi alla pólitík allstaðar alltaf eins og við þekkjum nú bæði hér á landi og við annað staðar. En ég held að þetta tiltekna mál eins og ég benti á að ég held að það sé of einfalt að segja bara þetta eina mál hafa orsakað það að öll þessi óreiða hafi orðið. Ég held að séu margir samverkandi þættir eins og ég nefndi bæði tekjumissi fólks, þessi viðvarandi ótti í samfélaginu og margt annað og ekki síst líka bara þessa miklu polarisering, þessa miklar andstöður í bandarískri pólitík til viðbótar varandi hvort sem það er innflytjendalöggjöfin sem að menn er að takast á eða það sé eitthvað annað. Að þetta hafi bara allt magnast upp í og þetta hafi einhvern veginn gefið ástæðu til þess að allt fara úr böndunum.
Já.
Þó að þetta mál verði eitthvað svona tákn, þá held ég ekkit endilega að það sé eitt og sér nægt, en það höfum við oft séð, því miður, höfum við oft séð einhverja viðburði þar sem að menn vilja meina að einhver sem hefur verið haldið lögreglunar hafi verið hérna myrtur, og hafa nú orðið einhver mótmæli en aldrei á þessu stigi.
Þannig
að það er eitthvað annað sem veldur þessu að þetta verður svona.
Já, það er svona undirliggjandi einhver andú sem er keyrt á virðist vera. Við sjáum það með árásinni á Hvíta húsið sem dæmi núna helgina síðustu. Nú og síðan er það, þú talar sko að menn sé að mótmæla þessu kynþáttamisrétti. Bandaríkjamenn voru með blökkuma sem forseti í 8 ár. Breyttist ekki til batnaðar þá?
Já, sko eins og ég segi, vald alríkisins er mjög takmarkað. Ég ætla ekki Obama... Það bundu margir vonir við það, það er mitt að Obama ætla að fara þarna að breyta öllu í bandarísku samfélagi, en staðrendin er nú bara svo að alríkið hefur nú ekki endalaust valdin á við í bandaríkjunum og væri algjörlega ógert fyrir hann eða nokkuð annan forseta, hvort sem það er Trump eða einhver annar að fara að ræta upp eitthvað það sem þeim líkar ekki við í löggæslu innan einstakra ríkja. Þannig að ég myndi ekki ætlast til þess að það hafi nokkuð gerst á þeim tíma. Það væri eiginlega mjög furðulegt. En þess vegna er líka óréttlátt kannski gagnvart Trump að ætlast til þess að hann eða þá, Joe Biden ef hann skildi sigra, myndi gera einhverjar breytingar á þessu máli því að það er bara ekki á þeirra forræði.
Nei, og við heyrum það eins og núna líka að hefur verið minnskosti túlkað þannig í fréttum hér á Íslandi þar sem blasir við okkur. Það er á þessum nótum að reikningurinn er sendur á Trump meira að minna yfir þessu öllu og það byrtist líka í COVID-19. Þá sögðum menn ég að heyrðu þá að Trump sem brást ekki við en samt var hann fyrsta ríki nánast til að loka landamærum og hérna... Þannig að þetta, það virðist vera mjög mikið skrifa á hans reikning en svo kemur í ljós, þetta eru ríkistjórar, þetta eru borgarstjórar sem með hafa gríðaleg völd í sínum fylgjum og borgum sem að bera ábyrð en það ratar ekki inn í fréttir.
Já, mér þætti það allá hana tíðandi til næsta bæjar ef að einhverjum forseta hefði tekist á 4 árum að uppræta einhverja ógjörninga í löggæslunni í öllum borgum bandaríkjana. Ég held að það væri seint eða þá það að þetta skrifast á Trump að hann hafi allt í einu með nokkrum árum í setu fósendastól hafa orsakað það að lögreglan væri að beita einhverju offorsið gegn borgurunum. Við nú séð þrettir að því allt frá hvað hérna Don King hérna sem að var það ekki hann sem var tekin út úr bílnum hann í Los Angeles og barinn hérna fyrir hvað er það? 30 ár síðan getur að hugsa út í það hvað það er gammal en það er þetta er ekki nýtt og það er í raun og eru sko galið að fara að ætla Trump það að hann hafi orsakað þetta og líka það að ætla það að hann sé viljandi ekki að gera neitt í þessu því að þú gætir þá í raun og veru sagt það hvern einasta forseta sem hefur setið á forsetastóli bandaríkjunum fyrir og síðar.
Já, en þetta náttúrulega fréttaflutningur um miskosti sem við sjáum hér á Íslandi og jafnvel víðar að það er þetta sko er skrifað á hann persónulega. Hvaða áhrif er þetta hugsanlega að hafa á kostningabaratuna, forsetakostningar í nóvember? Er þetta kannski Gunnlaugur, svona mikil andúð og hatur á Trump, er það bara það sem er undirliggjandi tótt í þessu og síðan er það sett inn í heimspressuna af starri fjölmiðlum?
Sko, ég er ekki endilega sannfærður það að hafi það mikil áhrif á kosningarna vegna þess að mér sýnist átakalínurnar vera þær sömu nú eins og þær voru í kosningabaráttunni þegar Trump sigraði. Það getur verið, það náttúrulega í sumum ríkjum sigraði Trump ekkert með einhverjum voðalegum atkvæða mun og það einhver lítil breyting gæti haft veruleg áhrif og ég held að á þessu tímapunkti sé allt og snemmt að segja að þetta hafi einhver áhrif, það er þetta fullir en það, ég meina það skiptir lítið máli fyrir Trump þó að hann tapi með enn meiri mun í Kaliforníu en hann gerði síðast. Enda vannan það ríki ekki neitt og mun ekki hafa hann einn áhrif. Sama er að segja kannski ríki eins og New York. Þetta skiptir hann engu máli. Þannig séð. Upp á atkvæðin. Ég er ekki að tala ég veit ekkert hans hug að hvert þessu mótmælum og sjálfsögum. Þannig að ég held að menn ætti ekki að gera mikið úr þessu en það sem er kannski mesta núna hvað ég var að segja áhugaverða efnið er líka ákveðin hópur stuðningsmanna Trump sem að er ósáttu við lögregluna að þýleitinu til að það er hópur fólks í Bandaríkjunum sem er mjög andum hérna rétt sinn til þess að bera vopn og frjálsræði þeirra og ferðafrelsi og annars líkt að sáhópur er náttúrulega við hefur verið mjög óanæðu með allar þær takmarkanir sem að fylgt þessum aðgerðum til þess að takmarka hérna útbreiðslu faraldursins og ekki síst þeirra takmarkana sem fylgja því þegar lögreglanir eru einn að berja niður óverðið þannig að það er svona sótt kannski að lögreglunni frá ýmsum áttum og það er einlega óljóst þess að það verður enn meira óljóst hvort þetta hafi einhver áhrif á kosningarnar og ekki síst með hvaða hætti þó að einhver myndi fyrir að þetta hefur veruleg áhrif. Við vitum í raun og eru ekkert það hvernig þetta mun spilast út því að þetta eru flókin samsetning af ólíkum málum og ólíkum hópum.
Já, en nú vitum við það náttúrulega Gunnlaugur að það er búið allt þetta kjörtímabil síðustu, tæp fjögur árin síðan að Trump tók við það hefur stöður áróður og árósir verið á hann að stórum miðlum vestanhafs og í Evrópu líka og það er jafnvel inn í pólitíkinni það að talað mann sem fyrirbæri og mjög skríti sko, og stundum líka kemur það upp í huganurinn í hjámanni það eina sem menn er eftir þarf að fara að beita ofbeldi gagvartónum og vissulega hefur það verið gert í einhverjum tilvikum en núna sá við árás og hvítahúsið og það er verið að nota þetta til þess að hleypa öllu úr böndunum í Bandaríkjunum til að reyna að freista þessa fellan.
Já, nú hérna sko verður nú að segjast óháð því hvar maður stendur í pólitík eða hvað skoðun maður hefur á Trump að þá verður að viðurkennast að Trump getur nú að hluta til sjálfum sér kennt hvað fjölmiðlar hafa fjallað mikið mann því hann hefur nú ekki hann hefur boðið upp á mörg tækifæri skulum við segja eins og bara í kosningabaráttunni síðast þegar hann fullyrti til dæmis að hann væri bestur í hernaðarmálum það var nú ein fullyrðing sem að náttúrulega það blasti við að margir myndu taka þessa fullyrðingu og hérna telja hana kannski ekki alveg í samræmi við það sem væri sagt og rétt sko. Þannig að hann hefur nú boðið upp á ýmsa leiðir sjálfur til þess að verða hvað ég var að segja umfjöllunarefni.
Jú, jú, en við erum einmitt að reyna að sína fram á aðra hlið. Ég er bara að hugsa sko, hvernig er fréttaflutningurinn á Íslandi? Hvað er íslensku þjóðinni sagt? Nánast dag eftir dag eftir dag að þá er það alltaf einhverjum misfellum á honum en sjaldan eða aldrei talað það sem vel er gert og það er þetta ójafnvægi og í fréttaflutningi
Já, sko ég held að það sé nú sko ég ætla nú ekki að fara alhæfa fjölmiðl á Íslandi en ég get kannski talað þann hlut sem ég þekki kannski best sem eru alþjóðstjórnmálin. Ég held að eins og bara það sem að hérna, við höfum nú rætt áður að það hafa menn verið að spá því áratug að það kæmi til harnandi samskipta milli Kína og Bandaríkjana. Og það hefði líklega gerst óháð því hvort að Trump væri fórseti eða ykkur annar. Og þar gæti nú augljóslega einhver skort á skilning á bara hvernig alþjóða stjórnmálin virka. Það er ekki þannig að eins og við sjáum bara umfjöllunum til dæmis um þetta viðskipta stríð gagnvart Kína. Að þetta skuli vera eitthvað hugarefni Donalds Trumps. Þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna telja 400 manns sem eru allir sérfræðingir á sínu sviði og þrótt að forsetar geta tekið einstakar geðþótt ákvarðanir í einhverjum málum sem þeim er næra. Þá er algjörlega ljóst að þessi stefna þýðir í raunum eru bara það að forsetin eru að hlusta meira á kannski einn anga ráðgjafahópsins frekar en hinn. Sko. Og það er ekki... Það þýðir ekki að mála upp einhvern forseta sem einhvers konar bjána þó að hann geri eitthvað sem aðrir skilja ekki eða hafa ekki þekkingu á.
Það hafa ekki forsetu til að skilja.
Já, og hérna þannig að mér finnst það of einfalt að taka einhvers slík mál og við sáum það nú kannski einmitt líka þegar ferðabannið var sett á hérna og þá voru nú margir sem að hlupu til þess einmitt að segja frá hvað eins og þetta væri einhver geðþótt ákvörun Donalds Trumps að loka á flug en svo sáum við það náttúrulega að hvert ríki að fætir öðru alla Evrópu og allan heim var að setja á sambarilegar ferðatakmarkaðir
Já og þá komu engin viðbröð frá stjórnvöldum en þarna voru nú einhverjum sem ætluðu nú bara að hringja í Trump og taka hann í gegnskiluru. En svo komu þeirra Danilokuðu og normenn frakkar þjóðverjar, þá voru engin viðbröð, þá voru sjálfsæðar hlutur.
Já, það er kannski máli stundum að maður þarf aðeins að setja staftur og fylgjast aðeins með áður maður hleypur út og allar að reyna að redda málunum með fund með Pompeo. En þetta sýnir kannski svolítið það að þetta er kannski það sem er kannski helsti veikleiki Trumps. Það er að hann er búinn að koma sér í svona, hvað ég að segja, vandræðilegar aðstæður með ýmsa hluti eins og ég nefndi hann til dæmis með það hann fullist að hann veri bestur og sé herna
bála og hans
sem við vitum sem við vitum nú samt að ég nú ekki svona svolítið hæpið og þá er það þannig að þegar þú ert búin að búa til eitthvað svona hugmyndu með þessa persónu að ég held að þá erum sumir kannski mjög fljótir til þess að stökku á þennan vagnað að jó, fyrst hann sagði þetta og þetta var svolítið kjánalegt og þá hlýtur allt sem hann gerir að vera kjánalegt og hérna ég held að það sé mjög hættulegt því að þú ert þá í raun og veru ekki að meta stöðuna út frá einhverjum faglegum forsendum eða einhverjum forsendum sem að skipta raunverulegu máli
Nei, það er svona þetta sem við sjáum, það er þessi andúarstefna sem er verið að reyna að dreifa. En hvað sem þínu líður, aukvöldlegu snær, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu núna, ætlum að fá að tala við aftur og eftir og fara meira yfir þessi áhrif þessa ástands á Evrópu og Kína og þessi alþjóða samskipti og auðvitað okkar Íslendinga. Við komum aftur eftir örskamma stund en við erum að tala við aukvöldlegu snær Ólafsson, Alþjóðastjórnmálafræðing. Íslandi landið
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur, við erum að tala stöðu mála í Bandaríkjunum við Gunnlaug Snæ Ólafsson, alþjóða stjórnmálafræðing. Hann hér á línunni og Pétur, þú ert með spurningu hérna.
Gunnlaugur, nú það þannig að margir telja að demokrátar hafi vanrækt að reka róttæka efnahagsstefnu og hérna eða hafi í raun og veru vanrækt þennan þátt og eingöngulagt áherslu á að berjast fyrir mannréttindum minnihlutahópa og þeir hafa menn eins og Bernie Sanders og fleiri flokknum sem að telja að flokkurinn stæði betur að vígi ef að hann fær þá leið. Það ljóst að demokrataflokkurinn klofin að þessu leiti og í raun og verið neyðist til þess að velja Biden, Joe Biden sem frambjóðanda til þess að reyna að ná einhvers konar samstöðu eða einingu innan flokksins. Kann þetta ekki að verða erfitt fyrir þá einmitt að í staðin fyrir það að berjast þá fyrir einhvers konar raunverulegum efnahagsbreytingu sem þeir gerir raun og verið ekki, þeir eru bara að fjalla það að vandinn rasismi en ekki efnahagslegur ójöfnuður og ýmislegt í tengslum við það?
Sko, ég held að það sé náttúrulega algjörlega ljóst að það sem Trump náttúrulega gerði til og náði til, sagði og gerði þegar hann var í kosningabaráttu, var að ná til fólk sem bjó í þessu svo kallega röstbelt.
Já.
Á þessum svæðum þar sem að eru megnið að hvítu fólki, en þetta er aðalega verska fólk sem mist hefur vinnuna út af því að verksmiðan hefur lokað og er oft að vinna í einhvers konar þjónustustörfum eða þá atvinnulust eða með einhvers konar mismælda aðstæður. Bernie Sanders reyndi að ná til þessa hóps, Trump ná til þessa hóps með því að lofa að hann ætlaði sko að fá störfin heim frá Kína eða frá Mexíkó eða hvað sem að þeim hefur verið útýst. En Bernie Sanders var náttúrulega með þessa stefnu það að hækka lámarslaun sem að náði náttúrulega mjög sterkt til þessa hópa.
En hagfræðilega hefur kannski lítið gildi í raun og verið, það segja mér sko sem margir hagfræðingar, það myndi ekki hafa mikið.
Já, það er nú hægt að finna einhvern hagfræðing sem er sammála.
Já, auðvitað, það er
rétt. En einhvað síður, þetta var hans stefnumál og þetta náði til þessa hóps. Nú er það þannig að slíka kannski róttækar umbreytingar á umgjörð hagkerfisins eru ekki sérstaklega vinsælar meðal svona helstu stuðningsmanna Joe Biden.
Já.
Það er að segja þeirra demokrata sem eru svona næri miðju í bandarísku stjórnmálum. Það eina sem þessir hópar sem sagt eins og þú segir er rétt að sé klofningur þessir hópar sem sagt næri miðju og þessir sem eru lengst til vinstri í demokrataflokknum eiga kannski svolítið sameiginlegt er þessi kynþáttamál en efnahagsmálin hafa er kannski ekkit mikið sameiningatákt þeim tókst ekki einu sinni að koma sér saman það hvaða stefna væri rétt í heilbrigðismálum. Þar kom náttúrulega líka börn í mjög sterkur inn og sagði að hann vildi náttúrulega bara hafa opinbert heilbrigðiskerfi.
En Gunnlaugur, það er eitt í þessu vegna þess að þeir leggja áherslu á það, forystu með demokrata á alþjóðavæðinguna sem að margir telja ástæðina fyrir því ástandi þessu atvinnuleysi og hnignu náttúrulega framleiðslugreina í Bandaríkjunum. Þannig að í raun og veru koma demokrataðnir út sem vinir elítunar og ríkafólksins í mörgum tilfellum, jafnvel frekar en demokrata, republikanandi og Trump sem vildi þó draga úr mætti alþjóðavæðingarinnar og vildi koma með störfin heim fyrir þetta verkafólk.
Já. Og það er náttúrulega hefur breyst mikið fram í nútímann sko. Lengi vel var náttúrulega eining það milli republikana og demokrata þú að þessum alþjóðastofnunum sem Bandaríkin sjálf komi á lakirnar treysta á þetta kerfi í gegnum það að Bandaríkin væru með óskorað leiðtogasæti í heiminum og gat svona byggt þetta frjálslynda stofnunarkerfi á þeim gildum sem þeir sjálfur höfðu sett. Sú staða hefur náttúrulega breyst að þýlitinu til að Bandaríkin þó að það sé náttúrulega öflugasta efnahags og hernaðarveldi heims enn að þá eru rísandi öfl sem að skora þá á hólm og þá það náttúrulega svarið spurning sko hvað þetta þjóni lengur sem tilgangi sem það var gert. Það var náttúrulega þannig að Bandaríkin voru með fyrirtæki um allan heim sem störfuðu fyrir sig og skiluðu hagnaði heim til Bandaríkjana. Nú staðan svo að framleiðslan úthýst til Kína og víða annar staðar og ekki síst þá eru núna erlend fyrirtæki sem að eru orðin öflugur en þau bandarísku þar að segja að það er bullandi viðskipta halli sem þýðir það að auðurinn streymir úr landinu og einhvern veginn þarf að takast á við það og Trump kemur náttúrulega boðar það að þær breytingar að hérna reyna að fá störfin heim og víkja kannski frá svona helstu svona stefnumálum alþjóða viðskiptastofnunina til dæmis það ekkit óeðlilegt kannski í þessu árferði. Demókratar hins vegar hafa kannski verið með aðra leið til þess að takast á við alþjóðamálin þeirra markmið var lengi vel að koma á líðræði út allan heim og stunda þannig utaríkis stefnu. Það hefur nú liðið svolítið undir lok upp úr aldamótum og einhvern veginn þá hafa þeir þróast meira út í það að draga úr aðgerum erlendis og sama tíma treysta á þessar alþjóðastofnanir sem að Bandaríkin koma á sjálfur og þá í samstarfi við til dæmis Evrópu og önnur ríki. Þannig að þeir náttúrulega, það alveg ljóst að demókratar eru, hvað ég var að segja, íhaldsamir hvað varðar utaríkismálin og utaríkisverslun. Mm-hmm. Og það má alveg stilla því þannig upp, jújú, þeir eru þá kannski liðið með ríkjandi öflum, en það náttúrulega ákveðin hluti, eða hvað ég var að segja, meiri hluti demokrataflokksins, en ekki endilega minni hlutinni. Við vitum að Bernie Sanders og hún þingkonan Alexandra og Ocasio-Cortez.
En þarna eiga til dæmis demokrata meira sameiglegt með gömlu forystumönnu republikanaflokksins eins og Bush fjölskyldunni og aðri sem aðillast þessa alþjóðavæðingu og Mitt Romney og aðri slíkir sem að eru algjörir andstæðingar núverandi forseta vegna þess að þeir vilja meiri alþjóðavæðingu og jafnvel meiri afskipti af öðrum málum til dæmis málefnum í Miðausturlöndum til dæmis.
Já, nú það er alveg rétt að ég þetta er tvíþætt, þar að segja annars vegar þá myndi ég alveg taka undir þess sjónamið helstu leiðtogar demokrataflokksins ekki síst Joe Biden sé meiri takt við þeirra stefna sem meiri takt við gömlu forustumanna republikanaflokksins. Það sé algjörlega hárétt. Hvað var það afskipti af Miðausturlöndum? Bandaríkin eru bundin við það að vera í afskiptum í Miðausturlöndum líka þegar Trump er. Einfaldlega vegna hagsmuna sem þeir hafa undir, til dæmis eins og í varnarsamstarf sitt við Saudi-Arabíu, sem að Trump hefur nú ekkert verið að draga úr, ekki síst líka stefnu núverandi stjórnvalda gagnvart Íran, stefnu þeirra gagnvart Ísrael og ýmislegt slíkt og ég held að það sé ekki endilega, sú stefna er ekki nýja nálinni og hún mun ekki hverfa og það tengist nú held ég fyrst og fremst hvað þessi svæði eru viðskiptarlega mikilvæg. Þannig að það að ef Bandaríkin til dæmis myndu draga sig algjörlega úr afskiptum Miðausturlöndum þá vitum við það að það myndu skapa ákveðin óstöðuleika í þýlitinu til að staða Ísraels væri þá allt í einu í vafa. Mm-hmm. Einnig væri þá spurning hvort að samstarf Kínverja og Íran myndi auka þá ítök Kínverja í Miðausturlöndum og ekki sístu Rússa. Þannig að þetta er náttúrulega alltaf ákveðin svona hildarleikur stórveldana allstaða sem að lítur sko.
Já, já, en nú hérna til dæmis vekur það athygli að, já, Bandaríkjastjórn og Trump, þeir hafa dregið tilbaka þáttöku sína hjá alþjóða heilbrigðismálastofnunni WHO og í beinu framhaldi af COVID-19 og þessi bara eru mjög óanæðir með stjórnmála þar og telja kýmverja ráði þar allt og miklu. Hvaða áhrif heldur að þetta hafi?
Sko, það erfitt að segja á þessum punkti. Það nefnilega, það virðist vera að stjórnvöld í Evrópu til dæmis virðist vera að gefa einskilaboð út á við en eru að ræða annað í bakherbyggjunum. Þetta er Spiegel. Der Spiegel hérna fjallaði í maí það, það verið kringum miðjan maí, 10. maí fólins, fjallaði það að þeir höfðu undir höndum skýrslu frá leyniþjónustu Þýskalands. Það sem því var haldið fram að símtal frá kínverskum yfirvöldum til WHO hafi olli því að menn drógu á langinn með að lýsa því yfir að koronaveiran væri sem sagt alþjóðleg lýðhilsu vá, eins og gert var síðan hvað 30. janúar. Leyniþjónustan neitar að segja eitthvað til þetta og auðvitað mátti búast við því að leiðtogi eða sem sagt stjórnandi WHO, hann hérna Tedros, gaf það út að þetta væri náttúrulega bölva bull og villisa og hann hefði aldrei talað við neitt í síma í Kína. En einhvað síður, sagði Der Spiegel frá þessu, við vitum það líka að Kína, að hú hefur tekið undir sjónamið Kína en það að það veri ástæði löst að vera á þessum tímapunkti að vera gram svo mikið í upplýsingum um uppbruna veirunar.
Já, 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 já.
Ástralir hafa náttúrulega farið sérstaklega fram á það að uppruna hennar verði rannsökuð og hafa mætt alveg svakalegum viðbröðum í Kína.
Já, viðskipta þingunum.
Já, og þannig að það er alveg ljóst að hluta til, þá var að hluta að aðgerðum Trumps þau voru kannski örlítið sein til, þau hafa nú svona óbeint viðurkennt að einhverju leiti og þetta getur alveg verið túlkuð sem leið fyrir Trump til þess að vekja athygli á WHO í staðin fyrir sjálfan sig að vera að draga þennan stuðning tilbaka en óháð því það sem fólk gleymir oft það er að Trump er ekki Bandaríkin, hann er einn forseti og hann hefur sína pólisýr og annað en staðreyndin er svo að það er einhver sannleiksgildi í þessu máli hvað varðar það að það eru verulega spurningar í kringum hvert hlutverk alþjóða heilbrigðismálastofnunar hefur verið í þessum faraldri og hvaða samskipti þeir hafa átt við kínverja og hvers vegna ákveðin hópur til dæmis í neyðarnefnd WHO hérna, sem vildi lýsa yfir alþjóðlegu hérna alþjóðlegri lýðheilsu vá neyðar ástandi á heimsvísu 21. janúar af hverju ekki var á þá hlustað og þetta verður einhvern veginn að svarast og það er ekki hægt eins og við nefndum áðan og það því hann hefur haft einhver útspilan Trump sem hefur verið svona hálf kjánaleg sko, að þá sé bara allt kjánalegt án þess að það farið nokkra nánari skoðun á því máli.
Jú, jú, en það, nú liggur það fyrir, kunnlegu stær, að nú liggur það fyrir að heilbrigðis yfirvöld í Taiwan. Þau sendu viðvörun og til WHO í lok desember, þar sem þeir fullitt að og voru búin að kosta því að þessi kínverska veira, hún smitaðist á milli manna og þeir telja í Taiwan að því hafi þeim staðrendum að verið stungið undir stól. Eðlilega skapar þetta tortilni.
Já.
Býttu, heyrið þú, Gulluðu Snær? Þetta nú við. að þetta datna út, við erum að tala um það að það voru uppalega hérna upplýsingar frá Taiwan sem fóru frá heilbrigðisyfirvöldum í Taiwan sem að hérna bárust til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og menn haldaði fram að þeim upplýsingum hafi verið stungið undir stól og þess er náttúrulega vilja kannski mörg ríki fá að láta rannsaka þennan uppruna. Heyrðu þetta Gunnlaugur Snær?
Já, ég heyrði rétt loka orðin. Ég hérna kannski hleruna búnaður kínver hérna farin að taka yfir.
Já, ég segi þú.
Hérna, nei.
Það nú margir sakaðu það. Já.
Nei, ég nú bara grínast.
Já.
En hérna, fyrirgerðu, þú varst að ljúka spurningu þegar ég datt út.
Já, ég var að segja sko að þessi tortryggni og þessi krafa ýmissa ríkja að uppruni veirunar verði rannsakaður og þurfi nauðsynlega líka bara í vísindalegu skyni að koma upp á yfirborðið. Það grundvallast á brefi sem að og tilkynningu til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar frá heilbrigðis yfirvöldum í Taiwan í lok desember. En þeir vilja meina að hú hafi ekki meðhöndla þessar upplýsingar með eðlum hættu og með eðlum viðbröðum.
Já. Og hér einmitt spilar inn sko svolítið mál, sko tævönsk stjórnvöld, þau fullir að þetta sé þannig í gögnum hú þá er talað það að það þurfi frekari rannsóknir á því hvort að meiran berist milli manna. Tævanir halda því fram að þeir hafi sagt að meiran berist milli manna á þessum tíma.
Já.
Og það kann vel að vera að það sé rétt. Ef það er svo, þá þarf náttúrulega að rannsaka þetta hvers vegna ekki var gert neitt í því fyrr.
Nei.
Ef það er svo að þetta sé að einhverju leiti ekki alveg rétt, að þá náttúrulega blasir þetta öðruvísi við. Og þá er aftur þannig að við erum með mjög flókin mál. Það er annars vegar náttúrulega það að Taiwan hefur mikið undir því að njóta alþjóðlegra viðurkenningar og sporna gegn frekar áhrifum Kínverja. Þegar Kínverja vilja náttúrulega Taiwan undir sig en Taiwan vilja viðhalda sínu lýðræðsskipulagi.
Mm-hmm.
En á móti þá er Kína náttúrulega akkurat á öndverum með því. Þeir þurfa að draga úr trúverðuleika Taiwans. Og halda áfram sinni stefnu það að innlima Taiwan inn í Kína.
Já.
Og inn í þetta náttúrulega verða endalausa flækjur að Taiwan hefur meðal annars lýst yfir fullum stuðningi við íbúa Hong Kong
Jú.
Og þannig að þetta er allt mjög flókið, Bandaríkinur með varnarsamkomulagi við Taiwan. Og þannig að þetta er mikið af flóknum málum, en það er alltaf hana algjörlega ljóst að það er fullirt af hálfu tæmanska stjórnvalda að þau hafi sendt þessar upplýsingar á þessum tíma.
Já.
Og hú í raun og veru hefur sagt að þetta sé ekki alveg rétt, en þau hafa svo sem ekkit, við höfum ekki séð neina afröð á neinum gögnum sem að þeim hefur borist.
Nei.
Og það væri nú kannski ein leið til að komast í botns í málinu væri það að hún myndi einfallega birta þessi skjöl.
Já, og inni haldið, ég tala nokkum. En hérna, já, en það er líka hagsmunir kínverja að það sé ekki verið að beina sjónum umheimsins að því sem er að gerast í Hong Kong. Við skulum ekki gleyma því.
Já, það er ákveðin kostur fyrir Kína að ekki sé mikið vera að spá í Hong Kong eins mikið og til dæmis veiru faraldri og efnahagsástandi og hjálpa nú mikið til einmitt að það sé óverðir í Bandaríkjunum sem að þeir reyndar gaggrína. Þeir nota líka til þess að gaggrína Bandaríkjastjórn til þess að segja sko að Bandaríkjastjórn hafi ekki stjórn á lögreglu yfirvöldum sínum og eitthvað svona.
Jú. Og veistu hvað meira sem þeir gera í kínverska sjónvarpinu? Þeir birta núna stöða myndir frá átakunum og uppþóttunum í Bandaríkjunum og segja við þjóð sína, þetta eru afleiðinga lýðræðisins. Sjáuði hvernig lýðræði fer með fólk. það verður störla.
Já, já.
Þannig að...
En það má nú ekki búast við öðru, sko, menn gleyma því oft, sko, að þó Kína sem mikilvægt viðskiptaríki, þá gleyma menn því að þetta sé allræði
já.
Sem fólk býr við undir stjórn kommunistaflokksins.
Já, já.
Og það er ekki, sko, hérna... það er ekki eitthvað hægt að loka augunum fyrir því þrátt fyrir það að Kína sé flott land til þess að heimsækja og býðu góðan mat og framleiðir alls konar skemmtilega vöru fyrir
já, já,
þetta er kommunistaríki
já, já og það er alltaf þessna sem þeir sína myndirnar hvernig líðræðið farið með heilu þjóðfélögin þannig að það er nú svo það er en
Gunnlaugur væri það ekki kaldhæðnislegt Ef áframhaldandi óeirðir styrkir stöðu fossitans, fossitin stóð illa, hefur staðið ítt í skoðanakönnunum, gagvart fossitaefni sem ekki öflugur, Joe Biden, en áframhaldandi óeirðir, þeir gætu haft þau áhrif að fólk fyllist ótta vill ákveðin fossita sem að er svona takk fyrir sterkan einstakling sem að lætur ekki vað yfir sig. Og þá þið niðurstaðan svo að mestu anstæðingar, helstu anstæðingar fossitans myndu tryggja endurkjör hans með óeirðum. Hvað segir það?
Já, það getur alveg vel gerst. Enda eins og við rættum um áðan að þá eru náttúrulega óeirðnar ekki að gerast mest á þeim svæðum sem að hann fekk atkvæði síðast.
Minnesota, hann var næstu því búin að vinna Minnesota ef að já, þetta verður til þess að svona friðsamir borgarar í Minnesota við yfirgræðandi meiri hluti fylgisins eru hvítir þannig að þetta hefur verið eitt frjálslyndasta ríki bandaríkjana og alltaf stutt og ofta stutt demokrata þessar óverði gætu jafnvel haft áhrif á einhverja kjósendur í Minnesota sem fær að kjósa þá núverandi forseta
Já, en vandamálið það held ég. Það að þessi viðvarandi ótti er líklegt að verða til þessa óháð því hver vinnur þessa kosningar. Þá er svo rosaleg djúp pólitísk gjá milli fólks.
Já.
Þú verður alltaf í hættu við það að það verði einhvers konar uppfót, hvort sem það er á einnvæðingin heldur en hinn.
Nei, skiptir það nokkru máli hver er fósitið, það verður alltaf ástandið, þjóðin verður bara svona klofin áfram?
Já, allavega í svona, ég held að sé alveg hægt að fullera það að þjóðin verður áfram klofin svona til skamstíma, það er að segja svona næstu árin. Ég get alveg hugsað mér allavega næsta kjörstíma bil hvort að í kjölfar þess text að ná þjóðinni saman, það er óljóst en við vitum það líka að það sem hefur oft verið upplóðast á vopni til þess að koma klofinni þjóð saman að það er utanakomandi óvinur
Já.
Og það getur náttúrulega vel verið að það eiga sér stað einhverju viðburðir sem við þekkjum ekki til núna á næstu árum sem að getur svona olli því að menn setja snúa bökum saman sko.
Jú, það er nú sennilega á leiðinni, allir það ekki en ég er ná
Já, við vonum nú ekki
Nei,
það er einhver utan að komandi og
Jú, bara menn eru að segja það og ekki ómerkilegri maður eins og ágæti Ólaf Ragnar Grímsson okkar fyrir forseti lísti því yfir í silfrinu núna fyrir nokkrum vikum að 2001. Öldin væri öld Asíu.
Já, það er alveg
ljótt. Búa okkur undir breyttan heim og boðaði þetta beilinni sér bandaríkja menn stæðu frammi fyrir bara dauðanum. Þetta var nú bara það sem forseti nokkar sagði fyrir verandi.
Já, fall heimsvelda veldur alltaf óreiðu og ég held að óreiða sé aldrei hag almennings neinstaðar því að það bitnar alltaf á þeim sem að verst hafa það þegar það ríkir óreiðu sko.
Já, sem síst getur.
Þannig að ég held að það gæti vel verið að menn gæti sér fram á fall bandaríkjana en maður bindur nú kannski vonur við það að sambærilega sinnuð ríki gætu átt leiðir saman það er að segja frjálslynd lýðræðisríki og það er nú hægt að líta til dæmis til helsta keppinuts, til dæmis Kína hérna, sem Indland.
Jú, jú, mikilvægt.
Þannig að það er nú kannski hægt að finna samstarfsfletir sem hafa verið óreindir til þessa.
Já, við sjáum hvað gerist. En Guðlaugur Snær Ólafsson, alþjóða stjórnmálafræðingur, frólægt að heyri þér við þökkuði kjallega fyrir spjallið við okkur hér á útarpi sögu. Gangi er allt í
Takk
hægin.
Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta. Já, Takk. Og við ljúkum þessu núna. En Pétur, þetta er nú nokkuð alvarlegt ástand í Bandaríkjunum og ef að öll þessi uppþótt halda áfram því að auðvitað hafa kannski svo fyrir okkur Íslendinga er þetta gríðarlega mikilvæg þjóð sem að hefur helst allra þjóða hjálpað íslensku þjóðinni mest og á ögustundu fyrsta ríki sem samþykkti lífveldi okkar og sjálfstæði nú þetta er stærsta björgunarsveit sem við höfum haft frá komu þeirra hingað og búir að bjarga hér mannslífum í tíma og ótíma þegar að íslenskar aðstæður hafa verið þannig og veður válind og við ekki haft neinn tæki og tól til að bregðast við þá oftar en ekki voru það bandaríski herinn sem að hér var sem bjargaði okkur þeir hafa reynst okkur feikilega vel og með Marshallhjálpinu og ýmsu öðru þannig að við stöndum í þakkarskuld við þessa þjóð, við óskuðum alls þess besta við lokum þar með þessari útsendingu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnarsson þakka fyrir tæknimaður útsendingunni Einar Karl Gunnarsson verði sæl
verði sæl